Kázání se dneska jmenuje Jak nás Bůh trestá. To je téma, který nejde určitě obsáhnout, nebo nějak to by bylo na seminář na dlouho. Tak jenom prosím, abyste s tím měli trochu trpělivost. Já tady budu číst možná víc Bible než jindy. Možná, že něco zkrátím. Prostě je to téma, který mnohdy pro lidi je nepochopitelný a pro mnohý křesťany dneska představa, že Bůh nějak trestá, je nepřijatelná, ale zároveň je to názor skutečně jako mylnej nebo bludnej, já nevím, jak bych tomu řekl. Já jsem mnohokrát slyšel od lidí nevěřících, kteří říkali takovouhle větu: Pane Bože, za co mě trestáš? Nebo co jsem komu udělal, že jo? To jsem slyšel od lidí, kteří v Boha nějak nevěří, nějak něj nedoufají, nenaslouchají Božímu slovu, ale připisují Bohu něco špatného, co se jim stalo, někomu, v koho vlastně nevěří, tak říkají, on za to nějak může, vždyť já jsem vlastně nic špatného neudělal, tak proč se mi tohle děje? Připisují třeba Bohu něco, že on to nějak dělá, nebo něčemu nezabránil, ale třeba vůbec v tom Bůh nemá vůbec žádný prsty. Je to takový zvláštní paradox, že člověk, který třeba v Boha vůbec nevěří, ani mě nějak nedoufá, ale když se mu děje něco špatného, tak si dovoluje to Bohu připisovat na účet. To je taková nějaká myšlenková schizofrenie, který já nerozumím, ale vidím i kolem sebe. Že Bůh nic neudělal, že nějak nezasáhl, a to je důkaz jeho neexistence, protože kdyby teda byl, tak by se tohle určitě nestalo. To jste možná taky slyšeli. Jenomže pravda leží někde úplně jinde. Ono by se to nestalo, kdyby Bůh teda nějak zasáhnul, ale potom by to mělo jeden předpoklad. Bůh by musel člověku sebrat svobodnou vůli. Pamatuju si na jednoho faráře, byl to katolický farář, starý pán, který na tuhle otázku říkával: jestli Bohu můžeme připsat vůbec nějakou vinu, tak potom mu můžeme připsat jenom to, že člověku ponechal svobodnou vůli. Ale to je všecko. Protože kdyby člověk neměl svobodnou vůli, anebo kdyby mu ji Bůh sebral, tak už by to nebyl člověk stvořený k obrazu Božímu, ale dostal by se na úroveň zvířete. Bůh si vyvolil izraelský národ, aby napomáhal Božímu plánu záchrany pro celý svět, který byl v budoucnu, ale dokonce tenhle plán záchrany sahal ještě do minulosti až k lidem, kteří žili před křížem Kristovým. Protože víme z písma, že Pán Ježíš Kristus se stoupil do pekel, aby kázal zvěst duchům zemřelých, kteří byli tehdy neposlušní. A jako dřív přístup Bohu byl skrze oběti, že jo, když izraelský národ obětoval napřed, že jo, zvířata za svoje viny a hříchy, tak dneska je přístup Bohu pouze skrze oběť Pána Ježíše Krista. Zrovna tak, jako izraelský národ není žádným spasitelem, tak ani církev není žádným spasitelem, i když si na to někdy hraje, ale církev rozhodně spasitelem není, protože to, když jste národnostně jako Žid, tak to neznamená, že tím jste automaticky zachráněný. A když se někdo stane členem nějaký církve, tak to neznamená, že je taky zachráněný. To se děje pouze skrze oběť a pokání, skrze kříž Pána Ježíše Krista. Ježíš řekl tuto větu. Řekl, aby všichni ctili syna tak, jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. Z toho vyplývá jasně jenom jeden Bůh a jeho jméno je Ježíš Kristus. Já, Otec, jedno jsme. Bůh měl v minulosti a i dnes má nějaký zvláštní vztah k izraelskému národu. Ale to pro ten národ, jako dalo by se říct, takového vnějšího pohledu nebylo vždycky úplně výhodný. Protože Bůh na nich soudil a trestal to, co na jiných národech nesoudil a netrestal. Zrovna tak Bůh má jiný vztah ke svým dětem, než těm cizím. To, co na nás soudí, jinde třeba nesoudí. A za to bychom měli být vděční. Máme si dávat pozor na to, aby jsme o něčem říkali, že to jsou Boží tresty a soudy, a oni třeba nejsou. Potom bychom Bohu připisovali něco neprávem a špatně, tvrdili bychom, že on něco činí a on to zatím nečiní. To bychom Boha obviňovali a obviňovat Boha člověk ve svým hříšním stavu, to může být člověk jako hloupej, anebo kdo nemá žádnou bázeň před Bohem, anebo je tam vysvětlení, jak říká Juda, jsou jako nerozumná zvířata, rouhají se tomu, o čem vůbec nic nevědí. Na druhou stranu, vždycky z písma víme, že boží soudy a tresty byly cestou a měly víc k nápravě a pokání. Ale taky tam vidíme svědectví, že zatvrzelej člověk v srdci ty soudy odmítá a zatvrzuje se ještě víc. Já už jsem tady o tom mluvil, ale jenom to připomenu, že prostě určitý utrpení na světě je hodně a my někdy jsme toho účastní osobně, že prostě to utrpení, nějaký trápení přijde a sedne si vám do obejváku doma. A to je úplně jiná liga, než když se na utrpení jiných lidí díváte v televizi, že? Támhle něco se stalo, támhle se stalo. Tak vy si sedíte pěkně v klidu v gauči, je vám teplo, popijete si ten nějaký kafe a říkáte, to je hrůza, co se děje na světě. Ale nic vám není, nějak se vás to nedotýká. Ale když si vám to stane do obejváku a takhle vás to chytne kolem ramen a najednou vás to stiskne a vy máte bolest, vy máte problém, tak to je úplně něco jiného. Pak na to člověk jinak nahlíží a jinak to bere, než když se to děje někomu jinému. A tady to právě, že to utrpení na světě je a bude, to ani kříž Kristův nějak jako nevymazal, že jo, a ani to tak nebude, ale je to utrpení, který je vysvětlený a který víme, proč se děje, že jo, že prostě, já nevím, nedáte si pozor, stípáte dříví, seknete se do ruky, no tak řeknete, no tak to jsem si měl dát větší pozor, že jo, nebo jedete v autě rychle, narazíte do stromu, nebo někoho srazíte, řeknete si, no jsem to blbec, měl jsem koukat na cestu. Ale pak jsou věci, které prostě se vám dějí a vy to nevíte. Nemáte žádné vysvětlení, proč se to děje. Prostě to na vás nějak padlo. A tady je nám dovoleno se modlit a hledat odpověď. A potom je tam ještě ta kolonka, dalo by se říct, co písmo říká, že prostě to zůstane tak, jak to je, že to vysvětlení prostě mít nebudete. A na to je jedna boží rada, který říká, že těm, kteří trpí, tam je napsáno podle boží vůle nebo podle božího dopuštění, ať poroučejí své duše věrnému stvořiteli. To je prostě věc, která je dost těžká, si myslím, ale v tu chvíli jako člověku nic jiného nezbude. A musí se, a ten člověk se pak třeba upíná k životu budoucímu odplatě života věčného, protože ten jeho pozemský život prostě už se nějak někde něco zlomilo, a je to postižený už jakoby na pořád. Mnoho věcí se nám děje jenom proto, že žijeme v tomto padlém světě, kde není nic trvalý, žijeme prostě ve smrtelném stavu, kde je nemoc, bolest, trápení, o kterým zjevení Janovo říká, že tyto věci pominou a nebudou. Ani bolest, ani trápení, ani nářek, prostě toto zmizí navždycky. V Božím království budou věci dobrý, z dobrých věcí budou lepší a z lepších budou ještě lepší a z těch lepších budou ještě lepší. Ale to není úděl pozemského života. Já bych se rád na to podíval, ne podle nějakých svých zkušeností nebo podle našich zkušeností, ale podle toho, jak to říká písmo. Jak jsem říkal, pro některý křesťany představa trestajícího Boha je nepřijatelná, ale zároveň je falešná. Apoštol Pavel v listu Židům říká, že ten, kdo by dobrovolně hřešil po přijetí známosti pravdy, už nezůstává žádná oběť za hřích, ale jenom očekávání soudu. A k tomu dodává a říká, je hrozné upadnout v ruce živého Boha. To neznamená, že hříšníci jako nebudou spaseni, oni spaseni samozřejmě budou, ale je to případ člověka, který hřeší dobrovolně, který se nijak nepere s hříchem. Možná můžete mít vedle sebe dva lidi, jeden, který jakoby hřeší jako hodně, ale každý ten jeho pád nastal až po boji. Nejdřív se popral a pak prohrál. A zase se mu to nepovedlo, a zase se mu to nepovedlo, a zase se mu to nepovedlo. A vždycky prohrál. Ale ví o tom, že to je špatně a pere se s tím, možná prohrává, ale furt se s tím pere. A pak je druhý, který hřeší jako málo, nedělá zas tak velký hříchy, ale dobrovolně je přijímá. Nijak se nepere, není žádný zápas. Hřích zaklepe a on řekne, tak pojď. A je to. Tak to je ono. Prostě my nemůžeme, nesmíme ten hřích dobrovolně přijímat. My musíme se s ním prostě prát. A bude to tak, že budeme asi hodně prohrávat, ale musíme se s ním prát. Nedá se nic dělat. Apoštol Pavel, apoštol Petr na jednom místě říká ve svém listu tohle. Jak nám psal náš milý bratr Pavel ve svých listech, a některé věci v nich jsou těžké k srozumění, a tak je někteří lidé natahují jako i ostatní písmo ke svému vlastnímu zatracení. Je problém, když člověk jako písmo vykládá mylně, že jo? Takže písmo držel v ruce Satan, když pokoušel Krista, prostě podsouval mu jako citace z Bible, ale v jiném smyslu. A to se děje prostě i dneska. Jako výklad písma třeba, že někdo říká, ano, to sice Ježíš říkal, ale to říkal učedníkům a ne nám. A nebo, jo, to sice tam v tom listu je, že to psal do tamtoho sboru, a prostě, ale my jsme v jiném sboru. A tohle Bůh říkal tomu Izraeli a my jsme žádný Izrael. A tak vlastně podle jakého pravidla si z toho Bible člověk vykostí jako tohle a pak tamhle to a co mu pak teda zbude. A tak si tam nechá to, co si umím představit. Bůh mě má rád a milost prostě přeze všecko. Ale takhle to prostě není. Bůh je milosrdenství, spravedlnost a pravda. To je základ Božího trůnu. Jak něco vypustíte, tak už mluvíte o nějakým jiným Bohu. K čemu to vede? No vede to k bloudění. Bloudění vede k přijetí bludu a přijetí bludu vede k tomu, že vzniká sekta. A to je problém. Takže to je taková nenápadná sedba, která končí hodně špatně. Na začátku jsme tady slyšeli čtení z Ezechiele a já bych vám tady připomněl jenom pár veršů. Tady je napsáno, Bůh říká, což si libuji ve smrti svévolníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ, proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok panovníka Hospodina. Odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jste se dopouštěli. Obnovte své srdce, svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Jako je těch míst byste našli jako opravdu neúrekom v Bible, kdy Bůh takhle promlouvá s takovou, jako dalo by se říct, bolestí v srdci. Bůh trestá, ale nerad. Bůh trestá, ale dělá to hodně, hodně nerad. A vždycky tam je vidět ta snaha, jakože na ně volá, tak se prober, vyber si tohleto, zvol si to a já se na tebou smiluju. Ale ta historie ukazuje, zvláště u toho národa izraelského, ale možná i u církve, že tomu tak nebylo. Protože člověk si to pokání, to odvrácení se, musí sám zvolit. To nemůže Bůh vybrat za ně. Bůh to prostě nedělá tak, jak to my někdy děláme s jinýma lidma, a ty nevíš, co je dobrý, pojď, tadyhle bunda, ta je nejlepší, a tomu člověku prostě ho zmanipulujete, jeho vůle vás nezajímá, prostě na ní navlíknete, co chcete, bude to podle vás, protože to je nejlepší, on neví, co je správný, on neví, neumí si dobře vybrat, já vím, co je zdravý a to bude šíst a tohle všecko. No a vy už vlastně potom jste jenom taková loutka, kterou někdo vede. To je dobrý úmysl s pekelným srdcem. Prostě tohle je katastrofa, když takhle vylepšíte někomu život. Takhle Bůh nám život určitě vylepšit nechce. To je manipulace a je to zvůle, je to prostě ďábelský. A můžete přitom citovat Bibli horem dolem a je to úplně jedno a vždycky to vyjde na stejno. Svobodná vůle je nedotknutelná. Nesmíte překročit prostě výsostný vody jiného člověka. Tam se může jenom na pozvání. To je prostě takový náš nějaký okruh toho našeho soukromí, kdy se nemůžete vlomit v jakýmkoliv dobrým úmyslu. Tam se jde na pozvání. Když ten někdo řekne, dobře, já tě pouštím do těch svých výstosných vod, protože já ti věřím, že ty mě nezraníš, ty mě prostě nezmlátíš, tak pojď a uvidíme. Ani manželka tam nesmí Ani já nesmím se ovce probourat do těch jejich výsostných vod. To mám zakázaný, jenom na pozvání tam. Když to respektuje Bůh, tak my jako nemůžeme vykopnout dveře a tam někde začít dělat pořádek jiným lidem podle těch svých představ. To je nepřijatelné. Takže my si musíme zvolit to odvrácení. My musíme jako nějak to pochopit a vydat se tou cestou dobrovolně. Bible slovo trestat nebo trest znamená mnoho věcí. Z toho jako vyplývá, že ty boží tresty jsou rozmanitý, že to znamená všechno možný. Třeba to znamená kárat, někde se to překládá jako, že Bůh někoho kárá, že někomu domlouvá, že ho napravuje, nebo že se snaží zjednat nápravu, nebo to znamená hůl, metlu, nebo to znamená zlo, nebo to znamená někoho soudit, a nebo to taky znamená někoho někam vrátit, nebo to znamená být vychováván, a nebo někoho držet v určitých hranicích, a nebo to taky znamená v něčem někomu překážet, jakože pořád na něco narážíte. Jo, že někdo myslí, že něco dokáže a vy mu řekne, no tak to zkus, a on to nemůže uníst a pořád to nejde, a pořád to nejde, tak řekne, no zkus. A čekáte, že pochopí, že ten člověk uzná, já na tohle prostě nemám, tak to nemůžu dělat a prostě to není pro mě. A nebo to znamená zahambit. Bible říká, Bůh je ochránce všech lidí, ale zvláště věřících. Ježíš řekl, já jsem nepřišel na tento svět, abych svět soudil, ale přišel jsem, abych tento svět spasil. My víme s jistotou jednu věc, Duch Boží na této zemi je přítomen. Je přítomen všude stejně. Nemusíte nikam jezdit, abyste prostě toho Ducha Božího. Na jiném místě potkáte jiný lidi, jiný zvyky, ale Duch Boží je tentýž. Takže když pojedete do Austrálie nebo na Nový Zéland, budete na druhé straně země koule, tak ta voda tam je úplně ta sama. Kdekoliv, kdykoliv můžeme kleknout před Bohem a co se vás bude dotýkat, je tentýž Duch Boží, ať budete na Everestu nebo v nějakým uhelným dolu, je to úplně jedno. To je úplně zázračná věc, že tohle my můžeme. Kdekoliv, kdykoliv můžeme přistoupit k Bohu a dostaneme se k němu skrze Ježíše Krista. To dřív nešlo, to byste museli do Izraele, to byste museli do chrámu, to byste museli obětovat, to by tam musel být ten kněz. A strašně složitou cestou byste se někam dostali, ale nikdy byste se nedostali do svatyně svatých. Tam šel kněz jednou za rok a šmitec. Celý Izrael po celý pokolení jenom věřil tomu, že ve svatyni svatých je slitovnice pokrytá zlatem, že tam jsou desky, že tam je Áronová hůl, která skvetla někdy, ale za celý svůj život a celý ty pokolení to nikdy neviděli. Tam se nesmělo prostě. Oni věřili tomu, že to tam je, ale dostat se tam nemohli. Byla to prostě víra. Ale při smrti Ježíše Krista se chrámová opona roztrhla nahoru dolů. Ona tam původně nebyla opona, že jo? Ten chrám byl vyloupen, dřív tam byly dřevěné dveře, prostě z cedru, ale potom, jak to všechno vykradli, tak tam dali oponu, nějakou látku, že jo, prostě tkanou. A tahle látka se při smrti Kristově roztrhla. A písmo říká jenom jeden prostředník, boží a lidský člověk Ježíš Kristus. A teďka najednou každý může kdykoliv. A to je výhoda. Toho bychom si měli vážit. Boží působení Ducha Božího působí dobře. Je to svatá, čistá, ušlechtilá, moudrá a zároveň nepřemožitelná síla, která tady působí, která zabraňuje šíření zlého ve světě. A ta tady působí. Možná si někdy vzpomenete, že jste někdy nějakou chvíli svého života měli fakt štěstí a že to bylo ochlup a že jste mohli být třeba po smrti. Dan Drápal tam popisuje ve své knížce, že hrál ping-pong někde v nějaký stodole a ztratil rovnováhu a hlavou praštil, prostě jak letěl, tak hlavou narazil do trámu a tam byl, koukal z toho šroub nějaký. A jeho to zasáhlo takhle do oka, takže vlastně musel na operaci oka a říkal, že paradoxně viděl na to oko ještě líp potom, ale že stačil kousek a prostě mohlo to dopadnout špatně. Mně se stalo jednou něco podobného, já jsem doma stloukal kůlnu a protloukal jsem tam nějaký hřebíky, který takhle koukali. Pak jsem je vohnul, pár hřebíků, ale jeden jsem zapomněl. A pamatuju si, že jsem jednou byl pod tou kůlnou a něco jsem tam zvedal a ono se mi to nějak vysmeklo a já jsem takhle hlavou se narounal a praštil jsem do těch prken, že jo. A ten hřebík, takhle velký, byl, takhle jsem jenom o něj škrábnul. Byl jsem tady jako šlinc. Ale umím si představit, že kdybych bejval, tak jsem si ho vrazil do hlavy. Já nevím, jak by to dopadlo. Já jsem takových okamžiků v životě měl víc. Možná, že si něco vzpomenete na něco takového, že jste to měli prostě ochlu. My tomu říkáme klika, já bych to radši připsal Bohu jako Boží ochranu. V Biblii je zmínka o andělech strážných. Mluví se o tom, že děti, na děti je zvláště upřenej ten Boží pohled. A Boží soud může spočívat v tom, že prostě ta Boží žehnající ruka prostě od nás odstoupí. Že Bůh prostě, tak to jsou Boží soudy, jak to je v písmu popsaný, že často nejvíc spočívá v tom, ne že by Bůh na vás jako sesílal nějakou, že na vás padne kámen, nebo, ale že prostě od vás odstoupí. Otáhne od vás tu ochranitelskou žehnající ruku a to platí pro jednotlivce, kmeny, národy, to platí pro všechny. A tím se to stane. V Pláči Jeremiášovi napsaná tato věta. Ponech jim zavilé a zatvrzené srdce. To bude tvá kledba na ně. Prostě nech je v tom, v čem jsou. Když si to vybrali, nic jiného nechtějí, tak prostě až tak je v tom nechá. A to je ten Boží soud. A člověk zůstane s tím, co si vybral. Jak je napsáno přísloví? Pokoj hloupý zmorduje je, štěstí bláznu zahubí je. Volám na ulici, pojďte ke mně, ale nechtěli jste. Každé mé radě jste se vyhýbali, na žádnou mou domluvu jste nedbali. Proto vám budete nasyceni svými vlastními radami. To jako by mu řekl, no dobře, když tomu tak rozumíš, takhle to chceš, no tak si to tak měj. Já ti ruku neskroutím a násilím tě, jak ty pravdě nepovedu. Výsledek je jasný. Jako když vezmete historii izraelského národa i národů jiných, tak úpadek byl důsledek rozhodnutí těch lidí, těch národů, a když někdo třeba v manželství se dopustí nevěry, pak to manželství se rozpadá, nastává úpadek, rozvod, tak čemu se pak ten člověk diví? Proč jako? Co se diví, jako když si to udělal sám, nebo když někdo někoho pomlouvá, nechodí cestou lásky, prostě závidí a dostává se jeho život do úpadku, tak čemu se pak diví? To není žádný Boží soud, to je jeho věc, jeho cesta, jeho práce vlastně. Ale víme, že Bůh napřed domlouval a varoval skrze proroky. A Pán Ježíš tam říká to podobenství a říká, že vinař měl vinici a chodil, aby jako vybral nějak ten svůj podíl. Ale ty vinaři nechtěli. Prvního vyhnali, druhýho zmlátili a pán vinice říká, pošlu tam svýho syna, to už si nedovolí něco mu udělat. Ale oni uviděli syna a řekli, podívejte, to je syn, to je dědic, z toho zabijeme a všecko bude naše. A Ježíš říká, co udělá pán vinice? Přijde, pobije je všecky a vinici dá někomu jinému. To je tak, Bůh říká, když to takhle chceš, tak bude po tvým. Já jsem do sbírky pod moudrostí si napsal takovouhle větu. Když se dostaneš do sporu s Bohem, bude po tvým. Věřte tomu. Když se dostaneš do sporu s Bohem, tak bude po tvým. Izrael chtěl krále, Bůh to nechtěl, ale udělal krok vzad. Víte, co se říká, moudřejší ustoupí. Prostě ten spor nedopad tak, jak by to člověk čekal, že silnější vyhraje. Izrael řekl, chceme krále, ať jsme jako ostatní národy. A Bůh řekl, tak to teda ne, tak vy se mýlíte, jste úplně jako vedle, já to takhle nechci s váma a žádný král nebude. Ale Bůh řekl, dobře, chcete krále, ale všechno, co s tím souvisí, na vás padne. Budete jako ostatní národy. A tak se to i stalo. Návrat je možný skrze pokání, ale důsledky trvají. Jestliže budete většinu života chlastat, tak pak můžete činit pokání, dojdete ze záchrany duše, ale játra budete mít zničený. Když budete prostě hulit, já nevím, 30 cigaret denně, tak můžete činit pokání, vaše duše bude zachráněna, ale prostě ty plíce budete mít zničeny. Tak to platí se vztahem, s pověstí a s mnoha jinýma věcma. Máří Magdalena ta určitě neměla dobrou pověst asi nikdy. Říkali, jo, to je ta prostitutka, která prostě jí nějak to přeskočilo a začala chodit prostě s tím Kristem. Možná do konce života jí ty lidi prostě viděli tak, jak si tu pověst vybudovala, ale Ježíši viděli jinak. A o to jde především. Tady Ezdrášovi 9. kapitola 13. 14. verš říká: po tom všem, co na nás přišlo, pro naše zlé skutky, pro naši velkou vinu, si nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal jsi nám takto vyváznout. Což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se spříznit s těmi ohavnými národy, což by ses na nás nerozhněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl. Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý, proto na nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázl. Jsme tu před tebou se svou vinou, přestože pro takové věci nelze před tebou obstát. Tady je prostě vidět to, jako o co Bohu vlastně jde, že jo. Říkali, jo, všechno jsme to zkazili, zasloužili jsme si a ty stejně místo trestu s nám dal vyváznout. A říká, stojíme před tebou se svou vinou, přestože s takovýma věcma před tebou nejde obstát. To je úplně přesný, prostě skrze Krista stojíte před svatým Bohem se svou vinou a víte vnitřně, že nemůžete před Bohem obstát a přesto tam stojíte a nejste postiženi. Na tom je vidět, a jenom to ukazuje a dokazuje to, že Boží tresty jsou a Boží tresty budou, ale Bůh v tom prostě zalíbení nemá. Soudcům v 3. kapitole 7. verš vám tady přečtu takovou krátkou historii a tak to šlo pořád dokola. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Zapomněli na svého Boha, Hospodina, a sloužili Bálům a Ašerám. Proto Hospodin splanul proti Izraeli hněvem a vydali na pospas Kúšanovi, králi aramského dvojříčí. Izraelci otročili Kúšanovi 8 let. I úpěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil, Ontínela, mladšího bratra Kálebova. Na něm spočinul duch Hospodinův, on se ujal soudu nad Izraelem, vtrhl do boje a Hospodin mu vydal do rukou krále aramejského Kúšana. A mocně na něho dolehla Boží ruka. Země pak žila v míru po 40 let, dokud Onítel nezemřel. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto Hospodin dopustil, aby moámský král Eglon nabyl nad Izraelem vrchu, neboť se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. On k sobě shromáždil Ámonovce a vytáhl a přepadl Izrael a obsadil ho. Izraelci otročili moábskému králi 18 let. Já to nebudu číst celý, ale prostě to nám takhle šlo. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Dělali zlý věci a Bůh, jak je napsáno, to byl Boží soud, je nechal na pospas. Nechal je samotný. Okamžitě šli dolů hospodářsky, prostě otročili 8 let. Pak úpěli, Bůh se nad nima slitoval a 40 let byl klid. A potom otročili zase 18 let a takhle to šlo. A víte co? Já někdy to takhle vidím. Tohle je sice příklad, ale já vidím jako mnohdy kolem sebe životy, ne jako, že jsou nějak stálí. Ten náš život by měl jít jako od někud někam k Bohu, měli bychom se zušlechtovat, růst a lepšit se. A nevidíte kolem sebe takové jako životy, že nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, dobrý, špatný, taková zubatá křivka nějaká divná. Jeremiáš je napsáno, trestat tě bude zlost tvá, proto věz, že je zlá a hořká věc, že opouštíš Hospodina svého Boha. Jakou nepravost při mě shledali vaši otcové, že na mě zapomněli? Víte, co já se vždycky divím, jakože Bůh Prostě představte si, jakože vy jste Bůh, neudělali jste vůči někomu nic špatného, prostě vůbec nic. A vy jste z ty strany toho úpadku nařčený ze špatných věcí. A proč nic neudělal? A jak to, že jste zasáhnul? Proč mě opustil? A ty na mě nemyslíš a ty na mě nepamatuješ. Prostě tohle přeci člověka normálně vytočí, ne? Jakože křivý obvinění prostě člověka vytáčí. Mě to vytáčí, když někdo obviní z něčeho, co jsem neudělal. Ale já obdivu prostě, jak Pán Bůh jakoby říká, to je hořká věc. A říká, co jsi na mě našel špatného? Prostě takhle se chová ušlechtilost, takhle se chová dospělost, že? To není jako, když jsi úplnej blbec, ty tomu nerozumíš, podívej se na sebe. Takhle mluví malí a nízký lidi, že jo? Prostě napadají jiný lidi, ale to je málo. V epištole Římanům, tam je vlastně napsaný to samý, akorát jako v jiném smyslu, a to bych chtěl přečíst, protože je taky důležitá věc. 21. v první kapitole se tady říká, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství, jejich nechápavé srdce bylo zatemněno. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano, i ptáků, čtvernožců a plazu. Proto je Bůh nechal na pospas jejich nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klaní se tvorstvu na místo stvořiteli, on budiš velebe na věky, amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy změnili přirozený styk za nepřirozený. Stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádí hanebnosti a tak sami na sobě docházejí zasloužené odplaty za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. No a to je popsaný Boží soud. Bůh je vydal tomu na pospas. A když něco necháte jako, že bejt, tak ono to pak roste, že jo? A rozrůstá se to, že to je nejenom tohle, že k tomu přidává další a další a nějak se to vyvíjí. Někdy byl Boží soud a trest, je to nejenom v tom, že Bůh někoho ponechal na pospas, ale že přímo přivedl nepřáteli třeba k tomu izraelskému národu, aby je porazil. V tom byl Boží soud. V Izajáši je napsáno, Bůh tam říká, Bůh Hospodin, já jsem alfa i omega a svou slávu nikomu nedám. Ve zjevení Janovo Pán Ježíš Kristus říká, já jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. Mám klíče pekla i smrti. Bůh, který řekl o sobě tohle, tak to samý říká Kristus, já jsem ta alfa omega, ten první, ten poslední. Říká, to jsem já, jsem ten samej. Rozdíl je v tom, že když si třeba vezmete promluvu v Izajášovi proroku, tak to je promluva Božího moci a majestátu, že jo? Já si jenom vždycky říkám, že Jan, který se dožil nejdelšího věku ze všech učedníků, Ježíši Kristu byl nejbližší učedník, prostě co se ostatní báli zeptat, on se nebál, že jo? A teďka, já bych si to představil, když Jan Ježíše tak miloval, že když ho uvidí, že jo, tak on ho uviděl na tom ostrově Patmos, že se k němu vrhne, Ježíši, jo, jsem rád, tak konečně jste se shledali. To bylo úplně jinak. On ho znal, ale on padnul k zemi jako mrtvý. On říká, podíval jsem se, abych viděl, kdo to se mnou mluví, a padnul jsem k zemi jako mrtvý. Protože, všimněte si ten rozdíl, v Izajášovi promlouvá Boží moc a majestát, ve zjevení promlouvá Boží moc a majestát, kde Jan, který Krista znal, padá k zemi jako mrtvý a bál se, a Ježíš na něj pokládá ruku, neboj se, to jsem já, první a poslední. Napiš, co uvidíš. Ale když vidíte Krista v pozemském životě, tak to je pokora, taková malost a obyčejnost. Ale to už pominulo. Izrael byl vyvolený národ a Bůh s ním jednal jinak než s ostatními národy. Církev je taky něco podobného a Bůh s ní taky jedná jinak než se všema ostatníma. Ale když teda Bohu náležíme, tak si těch božích soudů bychom měli taky trošku, jako bych řekl, vážit. Protože boží soudy nejsou proto, aby nás zamáčkli a zničili jako nějakého červa, ale jsou proto, aby nás napravili a přivedli zpátky. Tak jak to říká v listu Židům, tady je napsáno. Synu můj, podrobuj se kázni páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho za syna přijímá. Podvolujte se tedy jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali jenom podle svého uvážení a po krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje těm a spravedlnost, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Tam je vyšší cíl. Jo, prostě ta výchova pozemská, tak děti, co já dokdy, ta výchova po 18. roku většinou už to tak jako končí, že jo, už si jdou děti svou cestou a ten vliv už pak nemáte. Ale boží výchova je taková, že Bůh neřekne, no už ti bylo 40, tak já už jako nevím, co bych s tebou dělal, co bych tě naučil, to už stačí, dělej si, co chceš. My tu svobodu máme, ale ta boží výchova prostě nekončí, protože máme vychoval nás k podílu na své svatosti, prostě k tomu, aby jsme byli jako on. A to je velká vejška. No, potom ještě žijeme taky v nějakém národě, v nějakém světě, na nějakém místě na světě. Prostě já za sebe musím konstatovat, že přijímání a uplatňování božích měřítek v naší zemi upadá a boží bázeň se mezi lidma tak nějak vytrácí a je jí málo. Co z toho bude, nebo co z toho může být, je asi jasný, ale pokud se boží přítomnost umenšuje a Bůh jakoby ponechává je na pospas, jak je napsáno v písmu, tak dochází k úpadku. A věřte tomu, že ten úpadek může být i v době, když máte plný košík jídla v Kauflandu. To s tím nemusí vůbec souviset. A člověk by měl jako ohledávat, jak říká písmo, sám sebe, aby jako se s tím světem nějak nesrovnal, aby žil z Krista, ne z toho světa. Nakonec, tady chci přečíst ještě jenom dvě místa a je to ze Zjevení, 3. kapitola. Tady se říká, přečtu dva verše jenom, vždyť říkáš, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji. Ale nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatnul. A bílý šat, aby ses oblékl a nebyla vidět tvá nahota. A mast k protření očí, abys viděl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy, a čiň pokání, stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li, kdo můj hlas otevře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tohle to už není hlas jako Krista člověka, to je hlas božího majestátu. Já kárám a trestám ty, které miluji. Jestli teda se tomu chceme jakoby nějak vyhnout, tak samozřejmě můžeme, ale to nás jako odežené od Boha daleko. A druhý místo je Zjevení 2. kapitola, 19.22. A tady se říká, vím o tvých skutcích, lásce, víře a službě, vytrvalosti a vím, že tvých kus skutku je čím dál víc. Ale to mám proti tobě, že trpí ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlou na ní nemoc. A do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od svých činů neodvrátí. A tohle je prostě Boží soud aktivní, že Bůh jako nevydá člověka jenom na pospas, ale něco udělá proti někomu. Říká, že dal jí čas na pokání. Dal jsem jí čas, lhůtu, aby mohla z toho odejít nebo nějak to změnit, ale nechce se odvrátit. A potom tady je říká, sešlu na ní nemoc, uvrhnu soužení ti, kdo s ní cizoloží. A to taky patří k tomu. Bůh nečiní člověku křivdu. My nemůžeme nikdy soudit Boha, protože už jenom z toho důvodu, že naše postavení nám neumožňuje někdy a kdykoliv v budoucnu Boha soudit. Další léčkou je to, že člověk rozumí všem věcem jenom podle svých vlastních zkušeností a podle svého příběhu. Moje rodina je v klidu, všichni jsou zdraví, Bůh je dobrý. Někdo z mý rodiny je nemocný, něčím trpí, tak už nevím, jestli Bůh je dobrý. Prostě tohle není klíč k porozumění Božím pravdám. Tohle to prostě skutečně málo. Písmo říká, že není ani žid, ani řek, ani muž, žena, otrok, svobodný, že všichni jsou v Kristu, že Bůh nikomu nestraní. A když nikomu, tak opravdu nikomu. Není výhodou být žid, protože žid může být spasen skrze oběť Krista. Není výhodou být muž, protože je jedno, že muž nemá výhodu před ženou. Když hřeší, tak umře muž, a když hřeší žena, není výhodou, že žena prostě je to stejný. Otroku nepomůže, že řekne, já jsem byl otrok a musel jsem strpět mnoho křiv, prostě umře pro svůj hřích, že jo? Jestli je to svobodný nebo takovej. V tomhle tom je rovnost. A já bych to kázání uzavřel takovým citátem tady z knížky Dana Drápala, a jinak ještě pro vaši představu, k tomu kázání inspirovala tady taková krátká kapitola právě z tyhle knížky. A on tady, Dan, říká takovou pěknou, to vám, tím bych to kázání jako uzavřel. Každý národ, stejně jako každá rodina, obec či církev, prožívá svůj vlastní příběh. A jak říká jedna milá postavička z letopisu Narnie, když se ptá na životní cestu jiného tvora, nikomu neříkám jiný příběh než jeho vlastní. Ostatně, když se apoštol Petr ptá pána Ježíše na další cestu apoštola Jana, dostane se mu poměrně příkré odpovědi. Co je ti potom? Ty mě následuj. Co tím chci říct? To nemůžeme posuzovat jiné národy, jistě můžeme se inspirovat, když vidíme jejich požehnání, a může nám to být varováním, když vidíme jejich úpadek. Nemůžeme ale vynášet jakékoliv konečné soudy. Starejme se o svůj vztah k Bohu, o svou poslušnost, o svůj příběh. Pane Bože svatý, prosím tebe, aby nás skrze tvoje slovo ten Duch Boží dokonával věci, které v nás mají být udělané a hotové. Děkuju za to, že je to taková neviditelná stavba, která se děje v každém z nás, že trvá léta, trvá desetiletí a jednoho dne prostě bude odhalena. Tak tě prosím, aby až budeme odhaleni to, co je v nás skryto, to, co v nás bylo vybudováno skrze Boží slovo, tak prosím, aby tam něco bylo. Aby se neukázalo, že tam není nic nebo nějaká chatrč, ale aby skutečně v nás byla vybudovaná dobrá a pěkná stavba. Amen.